¡Bilbo Hiria Irratia!
Left my home in Norfolk, Virginia, California on my mind. I spent a long Greyhound road and I'd ride.
Soinu gela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo laguno, ongi etorri izan zaitezte denok, zuetako guztiok, beste aste batez, beste egun batez, soinu gelara. Gaurkoan rock and rolla izango dugu protagonista, rock and rolla, kafe antzokian inoiz jo izan diren rock and rollak. Eta Pedro Elias Igartuari nik galdera bat egin idiot, nire alboan dagoen lagunari galdera bat egin idiot. Galdera maltzurra da, horretik esaten dizu, Pedro. Zerbait bai. Metro behar ditu bikote batek rock and rolla dantzatzeko?
Na, dik esan duke metro erdie.
Metro erdie?
Metro karratu erdie. Beraz loren metrotan. 1.600 pertsona.
1.600 pertsona, hori saturazio baino gehiago da gizona.
Baina, dantzatu aldabe bai, autistek egiten duten moduan. Autistek egoten dire metro karratu. Osoa, bako etxaren txat.
Bai. Autista ugari badira basterretan, ez da?
Bai, gure dutena da bai. Autisten hiri, ez da?
Bai, errekaz alde honetan eta errekaz beste alde hartan badago nahiko autistarik. Zorionez gu ez gara autistak bizizaleak eta musikazaleak baizik, eta gaur bizitzari, musikari beste zaio polit bat eskainiko diogu, ba kafean zokian rock and roll arloan izandako taldeak, musikariak, hemengoak, kanpokoak, alako ikuspegi oso bat emango diguzu gaurkoan ere, ez da Pedro?
Bai, egia esan kafean zokitik pasatu diren eta estiloari begira talde gehienak rock and roll taldeak izan dire, hori bai, rock and roll esaten dugunean hori aztertu alda, eta ehundaka azpi estiloetan, azpi zera ereduetan zailkatu aldugu. Eta gainera, ba, ekarri dut bebai, apurbete rockarekin oso lotuta dauzenez, ba, bluesa, jakine, eta soul musika ere bai.
Esan daiteke, soula ere, soula, rock and rolla, baino lehenagokoa da.
Ez.
Ondokoa da?
Bueno, bai, nik esango nuke rock and rolla demagun 50-ko zera, hamarkadako produktua da. Baina, bueno, gatza da esatea, inoiz esan dugu programan, ez da, hartu ezkero blues, tempoari begira arintxue eta buru bat, baina ez da izin behar oso arin, blues, amabi akordetako blues arrunt bat, eta zedean ezin da egin, baina lehen viniloekin oso erreza zan, ipini beharrean
itzuliak, ez da?
Ipinez eta 55 singleen zera, eta hor John Lee Hookerren edo zein blusa bihurtzen da rock and rolla, beraz, horrek esan nahi da rock and rolla asmatuta zegoen, bakarrik kontua zan jarreraren kontua zan
itzuliak
bakarrik.
Eta harintasuna, ez da?
Eta soula, bueno, soula dago lotutagoa ritmo bluesarekin bebai, baina gospelarekin lotura handia teko, eta apur bat gerotxoago 50-ko hamarkadakoa bebai, baina agian bukaerantz, hamarkadaren bukaerantz, eta gero urrengoko hamarkadan bebai, jakine, eta agian bestea rock and rolla arinago. Gatza da esatea, batzuek esaten dute Ike Turnerren Rocket 88 izin zan lehenengokoa, beste batzuk Billy Haley, baina beti topatu alda disketxe txikerretan ezatu batuetan 40-ko hamarkadan bai, Hank Williamsen kanturen bat emoten da rock and roll bat dala batzuetan, eta bueno, gauza asko
izan ere, gauzak ez dira bat batean gertatzen, gauzen elkarren bilakaerako gauzak izaten dira,
bai, eta bluesetik rock and rollera pasatzeko esan dudan moduan jarreraren kontua zan gehiago erritmoaren kontua baino.
Bueno, rock and rolla eta kafe antzokia, badakizue, gustukoa badituzue biak, eta kafe antzokia gustukoa duzuela, badakiguta, rock and rolla maite baduzue, bi orduko bidaia egin dezakezue, gurekin, Pedro, nondik hasita?
Ba, bitu, hasiko gara soul kantari batega, Sandre Williams, veteranoa daukagu, 1936an, jaiotakoa, Chicagon, eta, ba, bueno, soul eta rhythm and blues bidetatik, baina rock and rollaren bebai urbildu zan, eta Andre Williams azkenengo urteotan, azkenengo hamarkadan gutxi gora bera, ba, berpistu egin dala, berriro grabatu, eta kafean txokira, ba, bitan uste dut, bueno, behin gutxienez, etorri zan, hemen daukagu data.
Testi gantza.
Abenduaren, zera, hori izan zan, 2001-eko, abenduaren batean, bebai, larun bat bat izin zan, eta Andre Williams, eta The Green Hornets bere taldea egon ziren. Eta nik uste dut, beste aukera bat egon zan, bebai, kafean txokian. Etorri zanean, 2001-en, orain 8 urte edo, etorri zan orkestera disko hau, Bait and Switch izeneko CD-a, eta bertan zegoen, orain entzungo dugun kantua, It's Gonna Work Out Fine, gauza bat, arazoren bat konpondu gure dugu, eta ondo irtengo dala konponketa hori, horrek esan nahi dau. Eta kantu honetan gainera, Andre Williamsekin batera, Ronnie Spector daukagu, Phil Spectorren alarguntza, eta ez da bakarri gori, kantari haundia, Ronnie Spector izin zan, The Ronettes irukotearen kantaria.
What?
Started to make wedding plans.
Oh, really?
Oh,
where's
yeah.
the exit?
If your love is half as true as the love I offer you, oh, darling, I think it's gonna work out fine.
It's gonna work out fine.
I keep on telling you.
I think it's gonna work out fine.
I have a feeling.
I feel it's gonna work out.
Eta bateko abenduaren 21-ean izan genuen Bilbon kafean zukian justu ere Andre Williams eta The Green Hornets eta dena ederki irtengo da nire ustez zioten kantu honetan eta Madrid ez da sasoiak aldatuta alako desio bat ere eskaintzen diotela kafean zukiari bere arazo txorretan basak ondo irten daitezen ala nahi genuke denok benipen bueno ba segi dezagon, rock and rolla, kafe antzokian, inoiz jotako eta dantzatutako rock and rollarekin, Pedro.
Bai, aurreko kantua, Andre Williams eta Ronnie Spectorren bertsioa entzun duguna, jatorriz, lonek, longorkak esan digu, eta higie da gainera, Ike Turner eta Tina Turner egin zuten aurretik, bai. Eta honetan eredu berbera erabili dute, baina Andre Williams eta Ronnie Spectorrek. Bueno, bai, orain urrengoko taldea The Walk The Walkabouts sortu ziren Estatu Batuetan 1983an Chris Ekman eta Carla Togerson egon ziren taldearen atzean, sortzean, eta taldea bideo paroa eta luzea izan dago, eta Kafe Antzokian egon ziren 2002an urtarrian, egon ziren hilaren 31an azkenengo egunean, Terry Lee Hale bebai izin zan kontzertu horretan teloneroa, eta gero The Walkabouts, eta ba, aukeratu dugu 1983ko disko batetik, Satisfied Mind diskotik, Feeling Like Going Home, etzera joateko gogoz edo. Around to help me.
Walkabout, 2002an, ez da? Eta Mark Lonegan ere basegola.
Bai, Mark Lonegan, Seattleko bebai, euren modukoa, eta bai, laguntzailea kantu honetan.
Oso, kulita, feeling oso. Like going home, etxerako bidean bezala sentituz.
Ba, oso rock and roll gira, bueno, rock and rolla baino, bai, bada rock and rolla, baina ba, folk kutsua ondiegaz, eta oso girotxue. Bueno, Elliot Murphy egon da askotan, Bilbon, Euskal Herria inbeste tokitan, baina batez ere Bilbon, eta kafean txokian, ez dakiz zenbat aldiz, baina...
Uste dute zenbat gara elkartaren laguntxartela ere baduela,
Ia, Bilbari be, egin zion kantu bat, Green River izenekoa, eta kafean txokian gogoratzen daiz, kontzeptu honetan egon nintzen, betekada egon zan egun horretan, bueno, Murphyrekin normalean beti dago betekada, baina etorri zan, zera taldega, ze normalean, nik ikusi nuenean, Euskal Herrian lehenengoko aldi guzti dut Gasteizen izin zan, gero Gernikan beste bat, eta hasieran etortzen zan talde handiagaz, bosei musikariekin, baina gero normalean etorri da bikotez. Elliot Murphy aspaldien Parisen bizi da, eta bere laguntzaile amorratua, zera Olivier Dugan Leavrekoa da, Normandiakoa, eta Little Bob Story, zera rock and roll taldearen kidea. Eta gero, azkenengo 15 urte, orain izango dire gutxienez, beti Murphyren ondoan. Baina etorri zan, kafe antzokira etorri zenean 2000-ko urriaren, egune izin zan, 19-an, hori ostegun bat izin zan, horko moduen, The Rainy Season Band, batu egin zuen, ez da erreza beraren txatze, bere musikariak batzuk estatu batuetan, ondino bizi dire, eta talde alkartzea Europan beraren txatze.
Eta beste batzuk Europan.
Bueno, bera bizi da Europan, eta Olivier Duan bebai. Eta eurek biak, egon ziren egun horretan, Franz Bagriarekin bebai, hori Frantzia baina estatu batuetatik etorri ziren Kenny Margolis J-Hawks taldearena bebai eta zera Murphyren laguna eta laguntzailea aspaldidanik hasieratik eta Ernie Brooks basu jolea bebai egon zan Murphyrekin ondino Murphy estatu batuetan bizi zenean eta biak etorri ziren The Rainy Season Band izenpean eta kontzertu ederra emon zigun eta behitu gauzak zer diren kontzertu hori grabatu egin zan eta gero agertu zan zede batean, zede bikoitz batean zede hori jendeak batzuek ez dute ezagutuko agian ze dendetan ez dut uste saldu denik baina zera e-mailez eta zera Dusty Roses izin zan Murphyren konexioa Oviedon Carlos Otero gaz egon zan bebai kantu batzuetan bere laguna handia zan ze orain uste dut apurtu da harreman hori azerretu egin ziren betiko atza baina garai hartan ez eta Dusty Roses disketxeak atara zuen CD bikoitze hau nolabait Murphy zalentzako eta bakarrik e-mailez kontzertuetan saltzen zan eta gero e-mailez guk badaukagu disko hori hemen Elliot Murphy and the Rainy Season Band Last of the Rock Stars hori da Murphyren kantu baten izena eta diskoaren izena da Last of the Rock Stars and Me and You eta zu eta ni eta zu eta bueno ez da osoa kafe antzoiko kontzertua disko honetan
baina batzu bai ez da
bai gehienak zazpi kantu gutxienez sei kantu dire kafe antzokikoa 12 dire guztiak lehenengoko zedean, de bandekin, ze bigarrena grabatu zan beste kontzertuetan formatu akustikoan eta gero badauz beste kantu batzuk beste aretoetan grabatutakoa, Oviedon bertan eta Madrilen bebai, baina kafe antzokikoak dire gehienak eta hortik aukeratu dugu Drive All Night gida ezazu gau osoa kantu zaharra, hori nik uste dut Just a Story from American diskoan zegoen, hori izin da Murphyren diskorik eta arrakastatxuena, orain 30 urte gutxienez izin zan diskori, bertan zegoen rock ballad, bertan zegoen Just a Story from America bera, eta Drive All Night kontzertuetan, derrigorrezko kantua da Murphyren kontzertuetan, eta orain entzungo dugun grabapena esan dugun moduan orain 9 urte Berto kafe antzokian grabatu zan eta entzungo ditugun txaloak gure lagunentzako eta gure txaloak bebai hor da osparuan.
Won't you be my night connection? Give me true highway affection. Please don't ask where I'm going. I'm trying to raise the light. I got what's left and I know what's right. I never liked
where I came from. I tried to fight. They need development rearrangement. Oh, and dynamite. But if you be my reflection and let your memory die, well, then we'll drive all night. 'Cause I got what's left and I know what's right. I'm gonna hit the coast with a T-bird called Teenage. I'm heading out there, I'm gonna find myself some kind of psychologically clean age. And when they stop you and say, where are you going? That's when you tell them, we're going through. Be my night connection. Drive all night. I'll give a true highway affection. Drive all night. And if the sun starts to catch us, we're gonna paint the windows black. And drive all. Cause I got what's left and I know what's right. Do you know what it feels like on a hot Thursday night? You just can't go home. Nothing was right. We sneak into your house. It's the wrong one. They all look the same. This town's no fun. I finally got it right. If your daddy knew, he'd kill. 'Cause I tell you, I stole the keys to his Cadillac Coupe de Ville. I'm gonna hit that highway 101. They never spoil my fun. Drive on. Drive all night.
Gira ezazu gau osoan zehar zioen kantu honetan Elliot Murphyk. Eta kafe antzokian duela zenbat urte esan dugu, 7 urte?
Bai, hau, Murphyrena izin zen 2000, 2000 izin zen urrian.
Bai, behatzi
urte.
Duela behatzi urte. Han, gidari bera, musikaren gidari gau osoan zehar. Askotan etorriko zena, eta askotan etorriko zaiguna, Elliot Murphy. Alabiz, esango dugu, ez da?
Bai.
Ba, benetako laguna eta gustoko musikaria dugunako Elliot. Bueno, bagoaz, beste urte batera, 2003, okerrez banago, urreira, urriko hilabetera, eta han ere, 21 ekitaldi izan omen ziren, ohi bezala kafe antzokian, eta horien tartean, rokantolak leku handia, ez ditu zuen dudarik.
Bai, eta blusa, ionetan, egon ziren Elbitzo, egon zan La Sekta, Five Hor Johnson, Brasilgo Vinicius Kanturaria, lehengo agunean ekarri nuen, baina ez gendun izan denborari, Txuma Murugarren, emon zigun kontzertu bat, de Especials, Mikel Urdangarin, Javier Muguru, zau dana, ionetan, eh? Gero, bueno, hainbeste gauzak ez dut esaten, ze umentzako gauzak, igandekoak dauzenak, bertso afariak, itzaldiak, antzerkia bebai, egon zan, rumf, eta bi blues kontzertu handia. Ia zabaldu eta zera, itzi zan blues kontzertu handiekin. Iaren azkenengo egunean, 21an Room Full of Blues egon ziren, eta iaren lehenengoko egunean, asteazkena izin zan, egun ezoikoa, baina musikari handia, etorri zitzaigun Phil Gay eta bere Chicagoko blues band. Phil Gay ez da anai famatuena, Buddy Gay da famatuena, Phil Gay da anaia txikerra, baina lehenengo aldiz Euskal Herria etorri zanean, ona etorri zan kafean txokira, esan dugun moduan 2003an. Nahiko gazteagoa da Buddy Gay baino, baina estiloari begira nahiko antzekoak dire. Biak jatorria Louisiana dute, baina gero Chicagon garatu egin zuten euren blues. Bai, bide hori hainbeste beltze egin zuten, bai. Eta, bueno, kantua entzungo duguna, disko hori Say What You Mean, esan guruzuna, edo esan guruzuna, aurkeztu egin zuen kontzertu horretan, disko barria zan 2003an, eta hortik aukeratu dugu Last of the Blues Singers kantua, Phil Gayen kantu bat da, beraz blues, azkenengo blues kantaria edo izeneko kantua.
say everybody else is gone. Tell them the last of the blues singers, everybody else is gone. Luther Allison gone. Junior Wells gone. I'm the last of the blues singers. Everybody else is gone.
Ze polita den komentatzen ari ginen eta hortxe euki genuen, Phil Guy euki genuen, blues hori eskaintzen, blues hori besteak beste eskaintzen Kafe Antzokian zuzenean. Eta Bilbo, Kafe Antzokia Bilbokoa da eta Guztiz lotuta egon da Bilbori eta Euskal Herriari Kafe Antzokia bere sorreratik. Eta oso urbanoa izan da, eta Kafe Antzokiaren giroa eta barroka den bezala. Eta Euskal Herria eta roka, eta kantariak eta roka, askotan lotu dira, askotan batu dira Kafe Antzokian, adibidez, Garirekin, askotan egon baita. Eta gogoratu behar dugu, hain justu ere, azken kontzertua, Afrikara joateko asmotan zebilen gure kantaria, eta justu, hori, udalaren debekua eta murrizketa hori gertatu, eta itxiera gertatu, eta horrengo egunean eman bertzuen berak kontzertuta biziaren paradoja giro Bilborroken udalaren areto horretan bosteun lagun hartzen omen dituen horretan eman zuen berak
boste horrez negien
legez
han
ez dago saturaziorik eta han dirudienez edo bai ez dakit
hauso hori berdin zaio
eta han bosteun da masei sartzen omen dira omen hori bakizu omen kaitz egiten dugu ez dakigunok gari egonda askotan Bilboko Kafe Antzokian eta Bilbori buruzko kantak eta eskaini izan dizkigu adibidez Arras Ara Bilbo John Mayaren hitzak dituena eta kantu berria izanagatik ere bilbotarrentzat himno moduko batena dagoeneko ez da Pedro?
Bai, egia da eta, bueno, zuk esan duzun moduan Gari egonda askotan, ia urtero. Bueno, urtero agian ez, batzutan ez da egon kontzertuetan, baina askotan egonda. Nik ekarri dut adibidez 2003ko martxoaren programa hemen, eta iaren 8an, larun bat batean Gari izan gendun, baina ekarri dut bai, zuk aurkeztu duzun kantua, orain entzungo duguna, eta kantu hori dator zede batetik Gari eta Otoitz gure alde zuzenean disko hau grabatu zen Kafe Antzokian bebai, baina ez 2003an urte bat harinago, 2002an bai, urriaren baten grabatu zen zuzenean Kafe Antzokian eta urte batzuk geroago esan agertu jarraian usted. Baina, bueno, ez askoz gerotxoago. Hau agertu zen gara zera, egunkariak, uste dut kaleratu zuela, gara jartan gari, garan bertan zegoen bebai, publizitate departamentuan, eta horrela atara zuen zuzenean disko hori. Eta, bueno, esan dugun moduan, entzungo dugu Jon Mayaren kantua, bueno, hitzak Jon Mayarenak, hemen Bilbo agertzen da. Disko honetan egia esan ez dira agertzen kreditorik, ez dira agertzen kantuen zera egileak, kantuz kantu, baina...
Eskerrak ezagutzen ditugu la kantua,
baina kantua ezagutzen dugu eta horrezagatik.
Zara Bilbo alakoa da Bilbo, eh? Baitu, zazpireun urtetik gora, eta Nerbioi Ibaia, honek esaten dio Nerbioi Ibai Zabal, deitzen zaion, arren euskaraz, ba, ur beltzetan, riberaraino sartu zaigu, ba, bilbotar guztiok, ba, maite dugun himno esango genuke, iaia, gari, gurekin egon zen, beste behin, alakurtean, zuzenean grabatzen kafe antzokian kantu hau, ere, zenbat zuzeneko grabaketa, benetan,
Bai, disko asko.
Badira, bi disko grabatutako euskal kantariak ere, adibidez, Ruper Ordorika.
Ruper Ordorika, biek grabatu zituen, Anari, bai, gari,
bueno, inbat.
Degei hau dauz, bebai Platero ditu, uste dut, grabatu zutela.
Zagarroik, uste dut, grabatu
zutela. Eliot Murphyrena, entzun dugu moduan, eta gehiago egongo direzenak agian gu jakin barik, bebai. Ze kanpoko talde batek, inez ez dakizu, igual etortzen da, kantu bate grabatu eta gero agertu kantu hori nun baiten, baina, bai, disko asko grabatu egin dire zuzenean. Bueno, hau lehen aipatu dugu 2003 naiz eta entzun dugun grabaketa 2002 izin. 2003ko martxoaren programa dugu hemen, izin zen bebai ilonetan gauzasko egon ziren, Javier Muguruza egon zan berriro, Bill Evans zera saxofoi jolea, La Cabra Mekanika, Kataluniarrak, David Holmes eta The Free Association Children, Lokillo eta Trogloditak, eurek egon dire askotan Lokillo eta Trogloditak.
Kafean zukia euren etxetzat hartzen
bai,
dute eurek. Bai.
Bai, eurek eskatzen dute, seguru ere, hueltatzea dekurretara. Xavier Montoya, espaldidanik ez dagoen eskenatokietan, baina nire asko gustatzen zaidan kantu egi eta kantari bitzia benetan Xavier Montoya. Xavier Montoya izingo zan, izin zan, egia, zan ertzaino taldearen kantarie laburrerako arazoak sortu ziren, eta gero gari taldearen hasieran ondino sartu zan, baina Montoya izin zan euren lehenengoko kantari, eta gero emeak taldearena, eta bere kabuz, eta egon zan ilonetan, gari esan dugun moduan, eta orain entzungo ditugunak The Nomads, eurek Suediatik etorri ziren rock and roll talde oso ospetsua, eta bueno, ba, nik uste dute onenetariko Europan estilo honetan ondana. The Nomads etorri ziren, Boomer izin zan talde teloneroa, Madrigo talde bat, baina The Nomads izin ziren izarrak gai hartan, hilaren 26an etorri ziren asteazken batean, eta bueno, atara dugu Nomadic Demencia, hau da The Best of Bat, bilduma bat, 25 urteko zera kantu bilduma, eta hortik entzungo dugu Ain't No King of Rock and Roll, rock and rollak ez duko erregerik. We'll be right back.
Benito Lertxundi, Manu Chao, Ruper Ordorica, Albert Pla, Juan Carlos Pérez, Fito Cabrales, Fermín Muguruza, Amparanoia, Tapia Taleturia, Nacho Vegas, Doctor Deseo eta lagun gehiagok.
Bueno, Gabiz, lehen esan dugun moduan, 2003ko martxoan, hilaren zeian, ostegun bat izin zan, Elvin Bishop, blues gitarjolea handia izan gendun, estatu batuetako gitarjolea, beraz izan, oso astea zenean, The Paul Butterfield Blues Banden, garai hartan agian blues talde eta handienetarikoa, rock mundutik zetorren taldeen artean dinot, baina gero, ba, laguntzaile moduan Marshall Tucker Band, Allman Brothersekin, ba, Mike Bloomfieldekin josuen, John Lee Hookerekin, jende askorekin, eta bueno, egun horretan gainera aurkeztu zan Basque Blues Association, Euskal Blues Elkartea sortu zana, gero desagertu zan zoritxarrez nahiko harin, baina emanaldi hori eurek antolatu zuten, euren elkartea aurkesteko, eta bueno, oso jendetsua izan zen kontzertua, beteta gonzan zeireun pertsona inguru egongo ziren egun horretan Elvin Bishop entzuten. Ekarri zuen disko berria The Skin I Am In, etorri zanean kontzertu horretarako, eta hortik kantu berbera aukeratu du oin entzuteko, The Skin They Are In.
Yeah.
Bueno, ba, hortxe, rock and rollarekin ari gara, eta beste urte batera pasatuko gara, edo urte berean jarretuko dugu kafea entzutzen?
Aldatuko dugu, bueno, orain izango dugun kantaria edo zein urte hartu egonda. Ruper Ordorika dugu berriro. Eta, bueno, nik uste dute urtero ez bada izin, iaia urtero egonda zabaldu zenetik.
Bai, eta beti azaro abenduetan.
Bai, bai.
Normalean.
Hemen deko 2002ko abenduarena, eta bai, urte horretan jakina egon zan.
Ohitura bihurtu da, eta jendea, aitortu behar dugu jendeak, Pedro, bai. Eskatu, et, galdetu eta eskatu egiten da. Bai. Etorriko da, Ruper, ez da? Etorriko bai. Da, Gabon aldean da, bai, etorriko da.
Bai, bueno, hemen deukadan diskoa, ez da diskoa, da bakarrik, kafeantzokian egindako kontzertu baten, grabapena, azkenengoa, hain zuzen, hau bakarrik oin bi hilabete izin zan azaroan, zuk esan duzuna, 2008an pasaden urtean, azaroaren 22an egon zan. Bai. Aurkeztu egin zuen, aurreko diskoa, bai, oso kontzertu politi izin zan, luzea gaina oso bai. Kontzertu oparoa, eta aurkeztu zan aurreko urtean grabatutako disko Berton, bebai, ez gaur, amarterdietan izenekoa, bigarrena, eta taldea berriztute etorri zan orain bi hilabete, eta bueno, hemen daukagu grabazio hori, eta hortik, bueno, atalako dugu memoriaren mapan zegoen kantu bat, kontzertu horretatik, iriak izeneko kantua.
Budapest, Kiev, Ottawa. baina orain zeu zara nire hiriburua. Aberri ilobi neure sorlekua. Da orain nire iria, zeu zara orain nahi dudan aterria.
Bilboko kafe antzokiaren aldeko manifestua honako lagun hauek sinatu dute: Benito Lertxundi, Manu Txau, Ruper Ordorika, Albert Pla, Juan Carlos Pérez, Tito Cabrales, Fermin Muguruza, Amparanoia, Tapia Taleturia, Nacho Vegas, Doktor Deseo eta lagun gehiagok.
Lagun gehiagok sinatu dutela esaten zuen Mieltxo Monforte, que gure lankideak kuña iragarki horretan, eta orain arte jaso dugun zerrendatik ba izen batzuk aipatuko ditugu, beste batzuk ze benetan harrituta gaude, Pedro, kafe antzokiaren itxiera dela eta milaka herritarrek, ja ez dakigu zenbat diren ere, milaka herritarrek egunean 500, ez dakigu zenbat, 600 sinadura gehiago sartzen dira, eta hori da benetan politena. Baina polita ere bada ikustea musika mundutik jendeak berea egin duela kafe antzokia, berea bezala sentitzen duela, eta bere txikimendua bidali nahi izan digutela hurbildik, etxetik eta kanpotik, oso urrunetik ere, eta hori erakutsiko dugu orain, bai izen hauek esan da, ezta? Zerrenda luze batetik batzuk aukeratzearen, adibidez, ba hori, esaten genuen, ezta? Fito Cabrales, Benito Lertxundi, Amparo Sánchez Amparanoia, Albert Pla, Gari, Fermín Muguruza, Aton Rumba, Bide Ertzean, Raimundo Amador, Antonio Vega, Muchachito Bombo Infierno, Tapia Taleturia, Kike González y la Aristocracia del Barrio, Cristina Rosenbinge, Jet Lag, Nacho Vegas, Ken Saspi, Doctor Deseo, Barricada, Ruper Ordorica, Juan Carlos Pérez, Cat People, Estatu Batuetakoak, The Sunday Drivers, Anari, La Guardia, Los Reyes del Cao, Gozategui, Idibiotz, La Vaca Azul, Sutagar, Manu Chao, Borka Kenner, Tokio Sex Destruction, Aaron Thomas, Nixon, Los Imposibles, Cápsula, Cat People en San Dudana, Fangoria, Kiko Veneno, bueno, eta abar, horrela, laurel de arte, eta zelako izenak.
Guztiak, dauz, bat izan ezik guztiek.
Bai, baina hori da ismo, ez da kontinenteari lotzen diena. Ba, benetan, eskerrik asko handi bat herritar guztiei, bilbotar, euskaldun guztiei, agertzen ari zaretena txikimendu horrengatik. Gauza bat baita segurtasuna, eta hori badakizue, hortan denok bat gatozela udalak arditzaken neurrekin eta goragoko neurrekin beti saiatuko garela hortan, baina beste gauza bat da, hola, talde bat, kolektibo bat zigortzea bat ere merezimendurik gabe, ba, baten batek bere probetxu propiorako egin duen bezala, ez da? Ba, kulturako jendea argia da, zorion, ez? Alako jukutria politikoak bere ala usaintzen ditu eta salatzen ere badaki, ba, jende lagun hauek egin duten bezala. Eskerrik asko guztioi, eta segi dezagun rock and rollarekin. Festa ezin baita amaitu.
Bai. 2002an azarbaren zegunetan izin zan, 10ean, igande bat izin zan, izan genuen Mazio Parker saxoiolea. Ez da izin emanaldi bakarra, berak eman ditu beste batzuk kafe antzokian, eta bueno, Mazio Parkerren nik bitan gutxienez egon naiz, eta beti egon dire, bueno, benetan gainezka, beste batzuk gainezka, baina hau gehiago, ezta? Eta Mazio Parkerren kontzertuak luzeak ziren, ezta? Hiru ordukoak,
biziak, jatorrak, simpatikoak, lehen igual utziko didazu kontatzen da bat, ezta?
Gusten dut jakine.
Mazio bere saxoarekin halako kontzertu joetako batean, eta gure lankide batek brometan era eman zuen plastikozko sasofoi bat, alako kantu batean erakutsi gizion Mase hori,
bai.
Ark ekartzeko esan, hartu zuen eta plastikozko hartatik sekulako maizulana jo zuen. Alako Mas... konzertu urbilak, ez da? Pantalla hori ere baduelako kafean zokiak, urbiltasun hori, bai. Komplizitate hori, ez
da? Bai, bai, berea da, nabaritzen da, lehengo gunean ETB-ko kate hori berrian, ETB iruan, ez dut ikusten, baina zapin batean, ez da gizet talde zan, baina berea da ikusten dire eskiarak, ez da? Eskenatokiaren aurreko partean eskiarak eta bakizu, ah, non, non gauden, bai. Bai. Maseo Parket, Parker izin zan saksu jolea urte asko egon zan James Brownekin eta gero beste proiektuetan bebai bere kabuz eta azkenengo boladan Europatik ataratzen ditu Alemaniatik kaleratzen ditu bere diskoak eta ia urtero, oin ez da etorri azkenengo bi edo hiru urtetara baina egon zan hor petxo bat eta ia urtero etortzen zan. Disko bat aukeratu zuena, ez lehenengo aldiz, bigarrenean uste dut etorri zenean, Made My Masio, eta disko horretan zegoen Moonlight in Vermont, Vermonten ilargipean.
Iria. Bilbo Handiko Euskaldunen Irratia.
Marcio Parker alako ilargipean eta kafeantzukiaren argipean ere sarritan neuki dugun ba maisua, saksuaren benetako maisua. Eta orain beste maisu bat ba Lurridekin ibilitakoa
eta Ruperrekin.
Eta Ruperrekin ibilitakoa. Fernando Saunders.
Bai. Fernando Saunders gainera bihurtu da Lurriden ez launtzailea baino zeo zer gehiago Lurridek uste dut Ruperrek kontatu zigun. Ez baina dinote musikari moduan antza Lurridek esaten da oin Fernando Saunders hurbilez badago berak pausu bat bez dauen moten hain garrantzia handia moten dio Fernando Saunders da benetan bere taldearen zuzendari musikala eta Fernando Saunders badu bere ibilbidea. Fernando Saunders ez da bakarrik Lurridekin jotzen, Lurridekin beti azkenengo ez dakit zenbat urte, 10 baino gutxi, igual 15 urte, baina horretaz aparte session man moduan musikari askorekin egoten da. Eta Euskal Herri dabe etorri izan Ruperren Arainaiaren bitartez, nik uste dut Jonan Urdolikaren bitartez laguntzera bere, bueno, ez azkenengo diskoa hori zintzen azkenengoa taldegaz egin zuen estudioko azkenengo diskoa izena, bai kantuak nik jartzen dio edo horrelako zeo zer izintzen uste dut izena eta disko horretan basu jolea Fernando Saundersan eta garai hartan etorri izan lehen da bizikoz kafean txokira 2002 hori zintzen hilaren 18an ostiral baten eta kontzertu horretan ez berak eskaini zigun bere musika Fernando Saundersek asko ez dakit zelan esan baina bueno bera beti da laguntzailea beti da nolabait hori bigarren mailako zea musikaria baina bere diskoak baditu orain urte pare bat atara zuen azkenengo azede bat I Will Break Your Fall eta berak Marian Faithfulek esaten dauen moduan liburuzka honetan Fernandorentzat bere musika hori oso garrantzitsua da errekonozimenduren bat izatea kontzertuak egitea noiz behinka bakarrik beraz Euskal Herriera etorri zenean emon zigun oso kontzertu nola baite ez dakit baina
zirona
bai, esan nahi duena da beraren txat oso unkigarria izin zan beraren txat ikustea jendeak bere musika be ezkertzen zuena bere musika ez da Lurriden estilokoa askoz gehiago lotuta hoa esango nuke nik funk musikarekin eta bueno eta AOR edo aintzineko rockarekin disko honetan bada oskantu grabatuakoak I Will Break Your Fall berak argitaratu zuen CD-a da oskantuak leku ezberdinetan eta laguntzaile ezberdinekin egindakoa nik aukeratu dut Marian Faithfulekin egindako kantua disko honetan dagoena Marian Faithfulek izan dau sarrita Fernando Saunders laguntzailea bere diskoetan eta nolabait bueltatu zion favorea eta disko honetan egon zan Jagger eta Richardsen Rolling Stonesen kantu bat Backstreet Girl izenekoa egin zuten eta ba, esan dugun moduan biok egin zuten ahotze lana kantu honetan Fernando Saunders eta Marian Faithful bebai.
Don't be part of my life. yourself to yourself. Please don't you bother my wife. That way you won't get no help. Don't try to ride my horse. You're rather out in my world, just you be my backstreet girl.
Fernando Saundersen musika, Marian Faithful kantari, berarekin kantari. Eta orain bikote bat, bikote klasiko bat, anaiak, beltzak, irukotea, barkatu, bikotea irukotea da. Eta Holmes Brothers, eta gogoan dut gainera elkarrekin egon ginen, ezta?
Elkarrekin egon ginen, kontzertu horreta, egia da. Bai, irukotea dire, irurak Holmes Brothers, irurak ez dira anaiak, dire, bai. Egia da, bi anaiak direla, eta gero, irugarren
kide bat. Noiz izan zen, horren dela, irurte...
Hori, izin zen, 2004, 2004ko azaroaren, egun izin zen, 23, azte arte bat, izin zen, eta, bueno, bigarren aldiz etorri ziren Euskarria, harina egon ziren behin Arriagan, baina kafe antzokian asko zobeago izan zan kontzertua, gero egon ziren jendearekin berbetan kontzertuaren ostean geratu ziren bertan, diskoak saltzen eta jendearekin berbetan, eta orkestu zuten disko hori Speaking in Tongues, sinatu ziguten diskoa, hemen dago Popsy Dixon, hau da Holmes tarra ez dana, eta beste biak, eta disko hori agian honena, euren diskoak antzekoak dire, euren zaukatu sekretu handirik, egiten dute gospel elektrikoa, rock formatoko gospela, eta errepertorio hori da barria, ez da bakarrik erlijiosoa, naiz eta gospel taldea izan, eta naiz eta erlijiosoak izan kantuak, beste estiloetatik, Dylanen kantuak edo Tom Waitsen kantuak esate baterako, bere errepertorioan ere badauz. Disko hori gainera, Speaking in Tongues, Joan Osbornek produzitutakoa izin zan, eta sonoridadea agian onena, eurek lortu duten estudian eta onena. Entzungo dugu, Homeless Child kantua, etxebako umea. Yeah.
Come on.
Holmes Brothers duela bost urte kafe antzokian izan genituenak, ba, espiritualak, gospel kantuak, baina modu elektriko batez, moderno batez eskaintzen dituztenak, eta benetan kontzertu gogoan garria. Bueno, ba, hainbat disko dituzu, bai. Oraindik ere beste 7 ordu, beste 11 ordu beharko genituzke,
bai.
Kafe antzokiko rock and rollak gogoratu nahi bagenitu, aukera txiki bat egin behar dugu, 25 minutu ditugulako.
Bai, eta entzengo dugu kantu berbera, kantu hori Homeless Child, Ben Harperrena da, eta Kafe Antzokira etorri izan beste musikari batek ere egin zuen, Charlie Musselwhite, harmonika jole, kitar jole bebai, kitar jole fina, normalean ez du jotzen kitarra eskena tokian, baina egon zanean blues jaialdian Getxon, lehenengo aldiz Euskal Herria etorri zenean, ba, egin zuen kantu pare bat gitarragaz, eta gitar jole fina ere bai, baina bueno, harmonika zera hau soinu da bere musika tresna, eta Kafe Antzokian egon zanean hori musika tresna hori besterik ezuen jo. Charlie Musselwhite Sanctuary CDa grabatu zuen orain urte batzuk Real World disketxerako, Sanctuary, William Faulkneren, osea, eleberri baten izena. Hortik nahiko eleberri baltza, nahiko eleberri iluna.
Polita da.
Bai, eta disko honen nik disko asko entzun ditute Musselwhitenak, agian 20 baino gehiago, eta hauxe da nire gustokoena. Nik uste dute hemengoko produzioa oso produzio apur bat iluna be, kantuak direzen moduan blues esparru honetan. Eta kantu hori entzungo dugu berriro, Homeless Child, umebako, parkatu, etxebako umea, Ben Harperren kantu, eta gainera Ben Harper bera lagundu zion Musselwhite bertsio hau egiteko. Ez dugu esan, baina Musselwhite egon zan Kafe Antzokian 2006an, martxoaren, hemen dike egongo da eguna, 19a igande bat izin zan.
All I need is a place to rest.
Kafe Antzokiaren aldeko manifestua, honako laguna hauek sinatu dute. Benito Lertxundi, Manu Txau, Ruper Ordorika, Albert Pla, Juan Carlos Pérez, Fito Cabrales, Fermin Muguruza, Amparanoia, Tapia Taleturia, Nacho Vegas, Doktor Deseo eta lagun gehiagok.
Bueno, lagun gehiagok sinatu dute eta sinatuko dute oraindik ere, hori gelditzen esten etorria daukagulako herritarren eta kulturagileen partetik, eskerrik asko guztioi. Bueno, Charlie Marshall White eduki dugu ahoz oinuan eta zez, ondo, joduen zen polita,
Eta disko hori bereziki gomendagarria dala, etxan de Whiteen Sanctuary izenekoa.
Sanctuary. Datorrena bezala, Drive by Trackers.
Bai, Drive by Trackers, egon ziren jarraian, Charlie Marshall White hilaren 19an eta 4 egun gerotxoago, 23an, ostegun baten, Drive by Trackers izan genduen, hori izan zen 2006ko martxoan.
Haze kontzertu ona. Hori.
Bai, kontzertu ederra, Drive by Trackers oso gustokoa daukagun taldea da, eta azkenean etorri izan, eta Kafe Antzokira, gainera. A Blessing and a Curse, ekarri dugu diskoa, eta hortik entzungo dugu Gravity is Gone, gravedadea joan da, ez dago gravedaderik. I'm
kantua luzeagoa da, baina bai. Denborari denbora kendu nahi diogun ez, Pedro?
Esan gure kantua jatea. Kantua gure zuen geratzea dugaz denbora gehiago, baina beste bat daukagu preste bereala. Rafa Ruedaren lehenengoko disko, Kea, 2003an kaleratu zuen Rafak, eta urte berean, jakina, abenduaren hemetik dago eguna, 18an ostegun bat izin zan, Rafa Ruedak aurkeztu zuen disko hori, bere lehenengoko disko bakarlari moduan, Kafe Antzokian. Kea izan zan zerea, esan dugun moduan, eta entzungo dugun kantua zuzen.
Zuzen, ez goa zuzen, elkarri begiratzen ez diogunean. Zuzen, ez goa zuzen, eskua luzatzeko gai ez garenean. Zuzen, elkarri begiratzen begiratzen diogunean.
Bilbo iria eta Bilbo handia.
Rafa Rueda, bakarkako lehenbiziko lana, kea izan zen, eta kantoren izena zuzen, eta ba, txiste merkea ginez, ba, kea baino gehiago zela, eta zuzen zebilela erakutsi zigun Rafa, eta gerostik egin dituen lanetan, ba, musiko oso heldua, oso interesgarria dela erakutsi baitu Rafak. Bueno, beste betekadak egon dira, ez dakit nik aforoaren barruan, eta forotik kanpo ez naiz ausartzen hori esaten, baina betekadak bai, eta gustora jendea eta atseginez, hainbat kontzertu, hainbat rock and roll modu ezberdinetan ikusten kafean zukian, eta egun hartan ere jendea erruz eta zoratuta
Kristola, gainera, bueno, etorri ziren J-Hoxe, etorri barik hainbeste urte, beti kultozko taldea zan, jarrazaileak bazuen taldeak, baina hainbeste urte etorri barik, eta bapatean urte baten bitan etorri ziren Euskal Herriera, edo agian hiru aldiz, gero azkena festivalean begon ziren, baina kafean txokira urte berean bitan etorri ziren. Lehenengo kontzertua izan zan, biak izin ziren 2001, lehenengokoa izin zan otsaiaren 17an zapatu baten, eta kontzertu hori, egon ziren The J-Hawks eta The Silos, biak, eta izin zan Mondo Sonoro aldizkariak antolatutako jaia. Beraz, izin zan aldizkari horrek egin zuen kontzertua irakurleentzako, eta doako kontzertu izan zan, gonbidapeko sarrera zegoen, bakarrik, eta horrek esan nahi dau, bueno, ba, saltzen badire jenditza eta betekadak badauz, imaginatu egun horretan, ez dakit zenbat egongo ziren, agian rekorra egun horretan, ez dakit dena den...
Laureonda hogei,
bai, batzuk etorri ziren bi buruekaz, baina laureonda hogei ziren. Eta, bueno, de J-Hawks gero bueltatu ziren, esan dudan moduan, urte berean, 2001, azaroan bueltatu ziren, eta Steve Wynn eta The Miracle Hero eta Chris Kakabas berabe, telonero eta gero The J-Hawks berriro. Bueno, ekarri dugu garai hartako diskoa, CDA, Smile, hau izin zan, zera, Mark Olson, talde hori izan zan, bueno, talde batek bi burukide zituenak, alde batetik Gary Louris eta bestetik Mark Olson joan zan, gero bueltatu da berriro, eta jendeak pentsatzen zuen, agian Gary Lourisek zuen izingo nolabait norberarik nahikoa taldea aurrera joateko, baina okertuta egon ziren, eta azkenean The J-Hawksek egin zuten beste bidizko Smile eta Rainy Day Music urrengokoa, eta biak izin ziren
sopolitak.
Disko fin-finak nolabait Olson ez zegoen, eta bueno, Olsonek ekartzen zuena taldeari ez zegoen hor, baina Gary Lourisek egin zituen kantua handiak, honen modukoa, Smile, Iribarre.
Wake up, put your shoes on, take a breath of the northern air, and rub those eyes, genuflect beneath the starry sky.
Pedro, eskerrak ez dituen zabaldu mikrofonoak elon gorkako.
Bai, zelako proposamen.
Arrapatuko gintuzketen hemen harmoniak egiten.
Baina, jai jokzaz talde batzuk, ez dakit, The Beatles, zuka ipatu duzuna, The Beach Boys, The Bee Gees, ba, horrelako, eta jai joks, bai, ahosko harmoniak hori da agatzena egiteko, ez da? Beti zaten zuten, The Beatlesek, ez ziren oso onak jotzaile moduan, gitar jole, bateria jole, eta basu jole, ez ziren oso onak, asko sobeagoak ziren, The Kings, bai. The Rolling Stones, The Who, talde asko Inglaterran gara hartan, baina abotzei begire, hori beste kontu bat zan, eta inork ezaina ailegatzen mai horri, ez da, estatu batuetan talde batzuk bai bigiz aipatu dugu, bigiz parkatu australiakoak ziren, Beach Boys eta bar, baina, eta Jay Hawksek badute dudarik gabe beste gauzen artean, Mark Olson aipatu dugu lehen, Jay Hawks taldekidea zan, baina Jay Hawksekin esan etorri kafea entzokira, baina bai etorri zan gainera bere andragaz, Victoria Williams, oso kantari ona, bere kabuz, bere ibilbidea bazuen, elkartu egin ziren, Victoria Williamsek zegoen, eta dagoen ondinoz, ez da hil, esklerosis anistazunak jota, eta egin zuten talde bat, joan ziren bizitzera Joshua Tree, zera, leku horretara, Kalifornian, basamorture, eta egin zuten The Original Harmony, Harmony berriro, hemen daukagu, Ridge Creek Dippers, hori izin zantaldea, Mark Olson eta Victoria Williams barruan, eta etorri ziren kafean zokida, etorri ziren 2000 eta bateko ekainan, etorri ziren, hilaren 21, ostegun bat izin zan, eta gogoratzen naiz, Victoria Williams jesarrita egon zan, oso abotz berezia du, eta bueno, jotzeko gitarra, ba nekez egiten zuen, bai, oso, eta gogoratzen naiz gure Master of Ceremonies garai hartakoa, gure aurkezle imita ezin, benetan, Jose Angel Irigaray ze gau historikoa izan zuen, berak bere hitzekin, bere hitze ederrekin zaintzeko Victoria Williams, eta laguntzeko berari zer jausten zionean, eta bueno, Mark Olson be, esan dizunan moduan lehen, musikariari baino andrari begire oso kontzertu politi izan izan oso luzea, baina oso polita, eta Victoria Williamsen abotza kontutan hartzeko modukoa da benetan. Walking Through Nevada entzungo dugu, Nevadaren zehar ibiliz.
Walking through Nevada when you're away, keep looking for the 49 palms, honeybees, in every tree there's honeybees. Do you remember how we hid from the sun behind a rock there? Check out on 62. There must be mourning doves that live there. Mourning doves, in your eyes there's mourning doves. Do you remember how we hid from the sun behind the rock there? carried a jar of water, running into each other. Both carried a jar of water, running into each other. Running through a canyon in the sun. Everything's downhill, it turns to a lake of salt. In your eyes, can I stay there all the time? Do you remember how we hid from the sun behind a rock there? Both carry a jar of water, running into each other. Both carry a jar of water, running into each other. Both carry a jar of water, running into each other. Both carry a jar of water, running into each other. Walking through Nevada when you're away.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Aforo kontu bat zenbata kafean zokia ba, itxiko zuela, Bilboko udalak itxiko zuela Jakin Bezain Laster, Pedro Elias Igartuak urrengo hilabetez itxiko zuela Jakin Bezain Laster, urrengo lau asteetan kafean zokiari buruzko saioak egiteko promesa egin zuen eta itzeko gizona denezkero bete egin du. Haze ibilbide polita Pedrok egin diguna, ez da, gure historia, historia bizi hori, historia hurbil eta urrun hori ekarri diguzu gora, Pedro. Benetan estimatzen dizugu, gainera eskupaperta guzti, gugeuk argitatutako eskupaperak ere gure entzuleak ezin dituzte ikusi, baina bueno, hor gure historia bizi ikusi dugu.
Esatea, ez egol zirela, egol ziren egun horretan,
egun
zapatu horretan.
Eta ordu horretan, eta badakigu da zapatu
da duk. Abantaia izan dugu, ze aukeretako musika oso nahi zindala, talde handiak pasatu direta.
Hori da, eta 3000 kontzertu baino gehiago egon omen dira mairu urteotan, eta horrein konturatzen gara zergatik maite duen hainbeste jendeak kafea antzokia, ezta? Nola bait Bilboko musikaren zati bat delako. Hilabetea laster beteko da. Espero dezagon ba, segurtasunaren izenean, ez dakiz ere izenean, berriro ez gertatzea hori, eta urrengo alkate honek edo urrengo alkateek liburuak ez erretzea eta kafeantzokiak eta lako lokalak existea, ezta?
Existea.
Kulturaren alde
etortzea ez digute ez diegu zera eskatzen, baina gutxienez
kultura, divertimentua, musika, azken finean, edartasuna errespeta dezatela. Lagunok, Soinu Gela zabalik dago kafeantzokia, virtualki bada ere zabalik egon den bezala. Datorren astera arte.